labāk dzīvot?
Iesākumā man ir labas un netik labas ziņas. Sākšu ar labo, jo netik labā drīzāk ir ieteikums nekāpt uz grābekļa, uz kura jau kāds ir uzkāpis un punu pierē patiesībā dabūjis. Tātad, kā vēst internet resursu tehnoloģija.org, parādījušies labi mākslīgā intelekta risinājumi, kas domāt komunālo uzņēmumu kiberdrošības uzlabošanai. Šeit runa ir par programmām, kas spēj izķert it kā sīkas nesakritības, ko sistēmas administrators vai IT drošības eksperts uzņēmumā var palaist garām, piemēram, it kā klienta e-pastos, kas patiesībā ir kiber uzbrukuma mēģinājums. Jo, piemēram, ūdens apgādes uzņēmums var saskarties ar simtiem e-pasta dienā, tad nu izvejo visas, kur kāds vīrus noslēpts vai kas tam līdzīgs. Un otra netik labā ziņa arī par mākslīgo intelektu, tikai šoreiz brīdinājums un ieteikums no Floridas universitātes pētniekiem, uzņēmumu un organizāciju priekšniekiem. Proti, kāpēc gan neizmantot mākslīgo intelektu, rakstot tos pašus e-pastus, lai uzlabotu tur interpunkciju, stila un pat ortogrāfijas kļūdas izlabot. Bet kā izrādās, ja lūksiet programmai apsveikumu svētkos izcakot vēstījumu ar skaistām frāzēm un dzeļojot citātiem, Padoties, to var sākt skatīties ar aizdomām. Zinātnieki nosūtīja kontrolas grupām gan cilvēku, gan mašīnas rakstīto tekstu, un ja cilvēku rakstīto pozitīvu uztvēra 80% pētījuma dalībnieku, tad mākslīgā intelekta tikai 40%. Tā kā rakstiet vien šos e-pašus paši. Būs labāk. Bet par kiberdrošību šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Toms Šupeiko pie studijas pults, Mairita Znotiņa raidījuma producente un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Jā. Kārtējais kiberdrošības raidījums atkal ir šeit, un šeit studijā programmatūras inženieris, un kā es vienmēr sāku, arī sabiedriskais cīnītājs ar kiberkrāpniekiem, un ne tikai tiem, Elvis Strazdiņš, sveicināti, un valsts policijas kibernozīguma apkarošanas pārvaldes, otrās nodaļas priekšnieka vietniece, Solvita Sļadze, sveicināt, Solvita.
Labrīt.
Solvita, varbūt sāksim uzreiz šeit pirms raidījuma, Elvis uzdev jums jautājumu par naudas mūļiem, respektīvi tie cilvēki, kas faktiski nodod krāpnieku īpašumā savu kontu, ja, un pat arī faktiski rīkojas jau ar skaidru naudu, ko izņem no bankomātiem.
Ne tikai kontu,
faktiski visu identitāti atdod, vai ne?
Nē, arī var atbraukt pie upuru un savākt skaidru naudu.
Jā, tā kā patiesībā jau tāds pilnvērtīgs noziedznieks esi. Ko mums vajadzētu pateikt? Īpaši jauniem cilvēkiem, kas diemžēl ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā ļoti viegli piekrīt šādiem nu, faktiski noziedzīgiem darījumiem.
Jā, ieteikums jauniem cilvēkiem būtu, kad saņemot šādus piedāvājumus, kad savākt paciņu aiznest uz kādu vietu vai naudu vai bankas kartes un pinkodus, izņemt skaidru naudu, nodot citam. Šādiem piedāvājumiem noteikti ir jāatsakās, jo jaunietim ir jāsaprot, ka viņš vēl dzīvos ilgi un viņam ir savā CV jāraksta tādi nu, tā kā panākumi, ka viņš mācās vai strādā kaut kur, bet par šo viņš saņem sodāmību diezgan agrā vecumā un pēc tam viņš liedz iespēju sev strādāt kādās svarīgās profesijās un tāpēc būtu jāpieņem atbildīgi šādi lēmumi nepiekrist piedāvājumiem viennozīmīgi.
Pie tam, nu, tā pilnīgi oficiāli to apstiprināt nevaru, bet diezgan daudz pasaules valsts var netīšām aizvērties ciet arī šādas it kā nelielas sodāmības, kur varbūt tikai sabiedriskie darbi tiek piespriesti. Ja? Nu, vienkārši jūs nelaidīs iekšā. Nu, tas tā nav oficiāli, bet ir bijuši gadījumi, ir dzirdēts, ka tas tā ir.
Jā, ir dažādi vīzu režīmi, ir dažādi piedāvājumi strādāt, kur šī ta formālā sodāmība varētu būtiski traucēt cilvēkam ieņemt kādu amatu pēc tam. Un tāpēc viennozīmīgi jāatsakās saņemot šādu piedāvājumu nopelnīt.
Tālūk. Un tie piedāvājumi ir tieši tādi paši, kā tie ir bijuši vienmēr tur 2000 eiro stundā un kaut kas tam līdzīgs e-pastos, kas nāk vai uzrunā ļoti konkrēti, Elvis, kā tur ir?
Ir dažādi veidi, bet principā tas ir sludinājums pievienoties grupai, kur jau tālāk ir par aptuveni, tagad es skatījos summas bija 300 eiro par kontu nodošanu. Vai arī par fiziskas naudas savākšanu, tā, nezinu precīzi summas, bet atkarīgs droši vien
no apgrozījuma, ja.
Jā, bet atcerieties to, ka šie krāpnieki viņi jums teiks, ka jūs vienkārši savācāt paciņu, un ja jūs kāds noķer, jūs sakat, ka jūs nezināt, jums vienkārši paprasīja savākt paciņu, un ka jums neko nevar piespriest par to, ka jūs vienkārši savācat paciņu. Atcerieties, ka jums to stāsta noziedznieks. Viņš jums nestāstīs patiesību. Protams, ka viņš būs interesēts to visu izstāstīt ne tā, kā būs patiesībā. Attaisnojums, ka jūs savācāt paciņu un nezināt, kas tur ir iekšā, tas nestrādās dzīvē. Un nevajag ticēt krāpniekiem ar domu, ka viņi apkrāps to otru cilvēku, bet jūs jau neapkrāps. Loģiski, ka viņi apkrāps visus, viņiem ir vienalga par upuri jūtām un par jūsu jūtām un nākotni. Un 300 eiro dēļ sabojāt savu nākotni, ticiet man, tas nav tā vērts.
Uz krietniem gadiem.
Un ļoti liela iespēja, ka jūs noķers, jo ir kameras, un tāpat arī ir cilvēki, kas ziņo. Ir daudz cilvēku pietiekami, kas zina, ka tas pretī ir krāpnieks, un speciāli ieveliņ šo cilvēku lamatās šo naudas mūli, tā kā nepaļaujieties, ka viss būs, ka tiksiet cauri sveikā.
Kas man zināmā mērā nošokēja pirms raidījuma Solvit, jūs teicāt, ka katru dienu jūs šādu aizturat faktiski, ja?
Jā, cilvēki, valsts policija strādājot naudas muļus aiztur regulāri, diemžēl viņu ir arī diezgan daudz, un arī diezgan daudz ir tādu kā atkārtotu epizožu. Ja kāds jaunietis Latvijā bija reģistrējies Latvijas bankās, un tad tur tie konti jau ir bijuši bloķēti, tad pēc tam viņš reģistrējas ārvalstu dažādās kredītiestādēs vai maksājuma pakalpojumu iestādēs vai virtuālo valūtu pakalpojumu iestādēs, un turpina reģistrēties un nodot šos te datus, lai vēlāk tās grupas varētu legalizēt līdzekļus. Šī te atkārtojamība ir arī vairākos gadījumos, kad to pašu cilvēku aiztur pēc kāda perioda par atkal jaunu izdarītu noziedzīgu nodarījumu, un tad šīs te press releases paziņojumi par kārtēju aizturēto naudas mūlu, tas jau ir tā ikdiena valsts policijā.
Mm-hmm. Nu, mums te uzreiz rakstījums liekas, ka jaunieši klausās šo raidījumu. Nu, patiesībā jau kaut kāda jaunatnes auditorija mums ir, bet nu, pat jā, arī Ome dzirdēs un vecāki, nu, varbūt tā pievērsīs uzmanību. Ja?
Es tieši pirms kādu laiku redzēju Facebook vienā komunā, kur mamma teica, ka nezinu kā, nevar izskaidrot, bet dēlam ļoti liels apgrozījums kontā, pēkšņi parādījies 20 tūkstoši, vai tas normāli, vai tiešām viņš ar investīcijām pelno, nu, jo tas ir tas, ko viņš stāstīja mammai.
Viņš bija pilngadīgs jau vai nepilngadīgs?
Pilngadīgs, jā. Un ja mēs, ja mamma tagad dzird šo raidījumu, tad viņa vienkārši zina, ka ir jārunā, un starp citu man jautājums arī Solvitai, nu ko mammai vajadzētu darīt šādā situācijā?
Nu, man noteikti ir jārunā ar dēlu, jāizskaidro un jāizzina, kas tad tur notiek kontā. Ja viņš ir nepilngadīgs, tad attiecīgi skatoties...
Tad ir vieglāk, vai ne?
Vieglāk, jā, ir tie cauri, kas tur ir. Bet, ja pilngadīgs, nu, tad jaunietim viennozīmīgi ir jāizskaidro, kā pabeigt, tūlīt pabeigt tas, ko viņš tagad dara, un tad ir jāsaprot, kas tad tur ir noticis.
Bet kaut kas tad ir noticis, nepieņemsim, ja tiešām tiek laista naudas ar viņu kontu, un tie 20 tūkstoši parādījušies, un tas tiešām nav uz bitcoiniem kaut kādā veidā godīgi nopelnīts, tad pataisnos policiju, vai ne?
Jā, nu pirmais ir jāsūt atpakaļ, nedrīkst pieņemt sev noziedzīgi iegūtas līdzekļus. Nu,
bet kā, ja ir jau kontā, tad faktiski jau tas nodarījums ir noticis, vai ne?
Varēsīt atpakaļ. Varēsīt atpakaļ un atteikties, ka nē, es to negribu, es sapratu, ka ir noticis noziegums, un tad sūti atpakaļ. Un, tā kā,
un vienalga pie jums tad jāiet ir, vai ne?
Nu, un pie mums šo te faktu piefiksēt, jā. Bet mums arī komentārs par to, ka jaunieši klausās vai neklausās. Mums ir arī bijis gadījums, ka ir jaunietis, kurš ir vairākus mēnešus strādājis un palīdzējis organizētāju grupai nesāt kartiņas uz pareizajām vietām un naudu, bet pēc tām ziņās dzirdot, ka ļoti daudz notiek krāpšanas gadījumu un ka runa ir par naudas mūļiem un ir sapratis, ka viņš ir tas, par ko tagad ziņās runā, un viņš ir pārstājis to darīt, viņš ir apstājies un teicis tiem saviem
kuratoriem,
ka viņš vairāk to nedarīs un neturpināja. Tāpēc runāt par šo vajag un vajag ļoti daudz, vajag arī skaidrot un skaidrot jauniešiem jau sākot no tur gadiem, laikam, 14, jā, tad, kad jau viņam tuvojas tas vecums, kad viņam piešķirs tādu kontu un tādu karti, kurā varētu būt jau vairāka līdzekļus, ko viņš var saņemt un apgrozīt, ir jārunā nolūkā mazināt šo te, ka cilvēki tik vieglprātīgi piekrīt piedāvājumam bez izpratnes, jo tomēr ļoti daudzos gadījumos bija arī tas, ka viņam liekas, ka tas jau nekas tāds nav, ka viņš palīdzēs draugam izlaist cauri tur 5000 vai 10 un tad par to tur saņems kaut kādu kompensāciju vai tur dāvanu. Ir jārunā visos līmeņos un dažādos kanālos, un tad vecvecāki, kaimiņi, bērni dzird, un tad arī attiecīgi būs pozitīvi.
Mm-hmm. Bet tā naudas muļa profils tad ir virs 18 vai zem arī 18 gadiem ir pietiekami daudz tiešām nepilngadīgo, kur nu, vecāki principā varētu vieglāk kontrolēt šos kontus, tāpēc, ka bez vecāka ziņas jau tur...
Ir gan, vienkārši limiti ir citi, jā. Var, ja piemēram mēs izkrāpām 30 tūkstošus, tad man attiecīgi vajadzēs vairāk to 16 gadiem. 18-gadīgos, lai varētu legalizēt, vai arī 18-gadīgos, un ar kuriem varētu ātrāk šo te naudu tālāk attālināt no nozieguma un nodot organizatoriem. Mm-hmm. Vienkārši viņu vajadzēs stipri vairāk.
Tālūk, jā. Un Alberts mums jautā, arī jā, ļoti normāls jautājums. Vai nav tā, ka naudas mūlim iestājas cilvēties atbildību un cietušie var tiesas ceļā piedzīt naudu no mūļa, bet ja tas naudu nodevis un pārskaitīs tālāk?
Ne, tur ir viennozīmīgi krimināla atbildība, un tad tāpat cietušais...
Vispār jau seks, respektīvi.
Jā, šo te naudu vienmēr mēs arī arestu uzliekam, un cietušais ir pirmais, kam pienākās šos te līdzekļus izmaksāt, un arī tas tiek risināts krimināla procesā.
Mm-hmm. Nu, mums radio klausītājs saka sociālajos medijos vairāk, Instagram, TikToks un tā tālāk, tur Elvis... Nu, Tev tur ir daudz visakā, jā, šajā jomā, jā, mm-hmm. tā kā pasakojiet Elvis visiem kontiem, visās iespējams, mm-hmm. gan X-os.
Jā, es par šo esmu arī daudzkārt runājis, bet izskatās, ka vajadzēs atkal uztaisīt atgādināt šis jaun, video, jā. Lai cilvēki nedomā tādā veidā piepelnīties.
Jo šis faktiski virtuālais ceļš, kā tā nauda ceļo, nu tas ir ļoti labi redzams, jā.
Jā, un par to runāšanu, nu, nepietiek vienreizi pateikt un domāt, ka uz 5 gadiem viss ir skaidrs, jā, jo katru gadu ir jāsāk tā kā no sākuma, jo katru gadu parādās cilvēks, kuram paliek 18 gadi, un viņš neko par to nav zinājis, jo iepriekš viņam bija, nu, teiksim, 12 gadi vai 14 vai 15, un tagad viņam ir 18, un tagad viņš var kļūt jau par tādu organizētu
grupu. Pilnvērtīgu, jā, jau, jau.
Jā, redzes lokā nonākošu cilvēku, kas varētu interesēt, tāpēc jārunā visu laiku patstāvīgi un kā no paši sākumu.
Mm-hmm. Nu, nelaiž mums vaļā, redz, tie naudas muļi ir ieinteresējuši mūsu radioklausītājs, tā lūdzu precīzi soļus, ko darīt. Ja notikums jau iestājies, nauda notērēt, respektīvi aizsūtīt uz prom. Tagad ir nu, nākus apziņa, ka varētu nākt tas sots, tad doties faktiski
jā, jau. Jā, labākais variants ir pašam pastāstīt, jo ir arī procesā iespējas cilvēku atbrīvot. No krimināla atbildības, un tad tam jaunietim ir mīkstinoši apstākļi, ja viņš ir nepilngadīgs, viņš tur varbūt nu, nelīdz galam bija sapratis, un ir arī pozitīvi piemēri, kad viņam varētu būt tas, kad nav tās sodāmības, ja, pie šādiem apstākļiem.
Jo, nu, ja upurs ir pārskaitījis uz jūsu kontu naudu, jūs domājat, ka banka un viņš neredz, kam viņš ir pārskaitījis to naudu, jūs atrast arī elementāri, un, nu, neziņot par to, ja sevišķi, ja tas ir bijis digitāli, ir pats muļķīgākais, ko var izdarīt, jo jūs būsiet pirmais cilvēks, pie kura ieradīsies prasīt, kas ir,
kur ir nauda.
Jā. Mm. Tad, kad ir fiziskā nauda, kur savās, nu, tur, protams, ir nedaudz grūtāk, bet tāpat šos cilvēks atrast ir diezgan vienkārši. Tā kā, nu, ne diezgan vienkārši, bet nu, ir dažādi veidi, ko esam redzējis. Nu, viens ir, kad savāc fizisku papīru naudu, tad ir, protams, pārskaitījumi, bet trešais, kas ir arī diezgan bieži veids, kas man ir bijis pieredzē no cilvēkiem, kas ir ziņojuši, ir, ka atbrauc pakaļ kartai, savāc PIN kodu un brauc uz bankomātu. Un bankomātos arī ir kameras, tā kā, nu, no kamerām īsti nevarēs izbēgt un gluži maskā staigāt pilsēt arī, tas izraisīs
daudz. Tāpat policija izskaidļos, jā, kas
jā,
tas cilvēki
ir. Jā, nu, pilnībā noslēpties nav iespējams.
Nu, nedariet tā, nu, nevajag. Ne, nu, jā, nevajag, it kā ne. Liekas, ka viegli nauda un varbūt pat arī liela var būt, jā, nu, pieņemsim, es nezinu, nu, ja tiešām 20 tūkstoši kāds ieskaita un tev piedāvā 20% no tā, oho, jā, tik savā mūžā esi nopelnījis un varbūt kriet no vairāk tādam nu, 18-gadīgam, jā.
Cilvēki nesaprot to, ka uz spēles nav liks tur viņa 15 minūtes pazaudētās vai kaut kas uz... Ir daudz, daudz vairāk. Jūs nesaprat, ko jūs tikko uzlikāt, kādu likmi jūs uzlikāt uz šo darījumu. Principā tā ir jūsu nākotne.
Mm. Nu, labi. Iespējams, ja radio klausītājiem būs par šo vēl jautājumu, atgriezīsimies pie tā, bet nu, ir pāris punkti, kas mums šodien ir jāizrunā. Pirmkārt, Elvis, ne par īsti kiberdrošību, bet tu mēģināji izjaukt kādu rotaļlietu un atklājās, ka Rīgas veikalos diemžēl ir nopērkams kontrafakts, respektīvi, ka rotaļlieta nemaz nav īsti kaut gan plaši pazīstam populāru. Un tev it kā jau pašā sākumā es skatojos, kā izrādīja, ka tā neesot jā, īsti. Jā,
man aizrādīja un es pat nepieļauju domu, ka es esmu Rīgas centrā veikalā nopirkt siltotu rotaļlietu. Un es paliku ļoti dusmīgs un es izdomāju, labi pasūtīšu pat ļoti lielu naudu īstu un parādīšu, kā viņas atšķirt. Un pēc tam arī aizbraucu pie patentu valdes, aizbraucu pie PTAC. Un principā ir diezgan slikti. Rīgā var brīvi tirgot, ko vien tu vēlies, jeb kādu viltojumu, pie tam par tādu pašu cenu kā originālumu. Jo, labi, es nopirku šīs te rotaļlietas, es runāju par Labubu, viņas ir iztirgotas visur. Līdz to es viņu nopirku ar milzīgu uzcenojumu pa 100 eiro, bet viņas originālā cena ir 20 eiro. Un Rīgas veikalā arī šīs rotaļlietas tirgo pa 20 eiro, bet viltojums. Reāli viltojums tirgo pa tādu pašu cenu, cik maksā oriģināls. Un šeit ir nu, daudz problēmas. Viens ir, protams, pārkāpts...
Autortiesības viss
jā, arī. Jā, autortiesības, jā, bet preču zīmē.
Preču,
un,
jā. Mm.
Un cilvēks, kurš, piemēram, investē, jo ārzemēs ļoti daudz cilvēku šajās rotaļlietās investē ar domu, ka viņi pēc tam pārdos dārgāk. Cilvēks atnāk, nopērk ar domu, noliks skapī vai nesapērk, kur būtu desmit tādas, un beigās izrādās, ka tie visi ir viltojumi. Un viens gadījums bija, kur tēvs nopirka meitai šo te rotaļlietu dzimšanas dienā, un meita pārskaitusies dusmīgi, tu man esi reāli viltojumu nopircis, un viņš, ko dzimšanas dienā jau visi jau ir iedot
dāvanu,
jau vairs neskries uz veikalu, jau veikals iespējams jau ir ciet, un tas ir no tāda... No tāda investīcija un preču zīmes viedokļa, bet otrs ir, šīs rotaļlietas nav testētas, un bērniem tās reāli var būt bīstams. Tur ir, gan var aizrīties ar detaļām, kuras krīt nost, gan tur ķimikālijas var būt, piemēram, plastmasā, kuras nolaizot reāli bērns var...
Saindēties,
jā. Jā, un vēl trešais ir, viņas nav iespējams ugunsdrošas. Kaut kur saskarsies ar uguns vai svecīt vai kaut ko, normālai rotaļlietai būtu jānodziest. Šīs rezultātā varbūt visi māja aizdegsies. Un tur ir riski. Nu, man liekas pilnīgi absurdi, ka kaut kas tāds Rīgā var notikt, bet izrādās var.
Nu, tam vēl būs kaut kāds cerams sekas. Jā, un tas
es, es ceru, ka jā, patentu valdēs, ka nu, runās ar policiju, jo tas ir tālāk jau konfiskācija, jau ir policijas darbs.
Mhm. Jā, šeit nekādu komentāru nebūs. Jā.
Nu, komentārs vienīgais, kad saprotams, ka, ja kaut kas ir ļoti populārs un uz kaut ko var uztaisīt lielāku naudu, jā, tad attiecīgi uzreiz klātnāks skrāpnieki, kas arī izmanto šo situāciju. Šīs rotaļlietas šobrīd ir ārkārtīgi populāras, un tad arī jāvērtē no tādu viedokļu, ka ir kaut kādas grupas, jā, kas vēlas nopelnīt nelikumīgi, un viņi izmantos šādus te periodus, lai... Tā kā apmuļķot cilvēku.
Jā, bet sliktākais tas, ka tas tiešām notiek Rīgas centrā, jā, par ko mēs...
Jā, un tas nav centrāla tirgus, tas ir reāli veikals. Ne tikai centrā, lielveikalos viņiem ir veikali un visos tirgo. Un man ir ar slēpto kameru nofilmēt pārdevēji. Un es viņiem jautāju, nu tie ir viltojumi? Jā, jā, viņi pat zina. Pārdevēji zina, ka tie ir viltojumi. Jā. Un es saku, ka drīkst tā tirgot? Nezinu, laikam. Nu, viena teica vispār, jā, ka drīkst. Es tā, oho, interesanti, ka drīkst tirgot viltojums.
Tikai tāpēc, ka varbūt drusku tas lācīts izskatās citādāk. Tas ir lācīts.
Nē, nu, kaut kas tam līdzīgs. Nē, nu, viņš var izstīties citādāk vai kā, bet tur ir reāli logo.
Ir īstais, jā. Nu jā, tad tas skaidrs.
Viss marķējumi ir kā īstiem.
Mm-hmm. Nu labi, ejam tālāk. Izrādās, mums piedāvā dabūt loterijā mašīnu.
Jā.
Jā. Nu, kas tur notiek internetā?
Šī bija interesanta krāpšana. Esmu redzējis daudz krāpšanas. Bet to, ka Facebookā tik aktīvi reklamē, šādu tipu krāpšanas nebija redzējis. Principā, parasti šāda tipa krāpšanas ir vienkārši kaut kādās spēlēs vai kaut kur vajadzīgs, lai dabūtu klikšķi. Bet šeit bija uztaisīts Facebook profils, tiek reklamēts šis profils, un tur tiek izpēlēts it kā Volkswagen Tiguan jaunākais. Viss, kas jāizdara, ir jāiekomentē nu, konkrēta ziņa apakšā, un ja tā iekrāsojas zila, tad tu esi it kā laimējis. Bet ja tu pielēsi to ētu zīmi, tad vienmēr būs zils, līdz to praktiski visi laimē. Tālāk pēc tam jāpadalās ar to ziņu, tādā veidā viņi panāk, ka tajā brīdī, kad es taisīju video, bija 24 000 dalījušies, tagad jau tur ir vēl kosmosā daudz. Plus komentējuši bija kaut kādi 8 tūkstoši, un tagad jau droši vēl daudz, daudz vairāk. Un tālāk atsūt saiti, uz kuru uzspiežot, tu it kā var dabūt to Volkswagen Tiguan, jo jāreģistrējās, ka tu saņems balvu. Un kas man pārsteidz, jā, ka pēc tādas lielas kampaņas neprasa karšu datus. Vienmēr šāda tipa kampaņās ir karšu dati.
Nu, respektīvi krāpnieki, jā, kas mēģina šo izmantot.
Četiem lapā, tur pēkšņi parādās telefons, jūs esat laimējis telefonu. nevis Volkswagen Tiguan, kas bija ļoti
sākumā, jā. Samazinājās.
Nu labi, bet nu kāds starpība, ne kaut ko vismaz laimīgi. Tālāk tur ir slavenās kastītes, kas ir visās krāpšanās kastes, sešas, un tu izvēlies pirmo vienmēr garām un otro trāpu. Un tālāk tev atverās kaut kāds video, kur, lai noskatītos, tev ir VPN klients, jālai pielādē. Bet leģitīms īsts VPN klients, nevis kaut kāds.
Un, bet konkrēts? Vai,
konkrēts, jā. Mm-hmm. Un otrs tev atverās kazino, tad vēl kaut kāds labs, un tā krāpšana pēc būtības pat nav tā tīra krāpšana, viņa izkrāpa tavu laiku un tavu klikšķi, tur neprasa ievadīt tavus datus, neko, vienkārši principā ar tavu klikšķi, tad viņa reģistrējas kā šo produktu izplatītāju, viņa saņem saiti, un tālāk viņš šo saiti liek iekšā savā tajā, nu, pēdiņā skrāpnieciskajā lapā, un katrs cilvēks, kurš apmeklē, viņiem to lapu, tad viņiem servis piegādātājs samaksā par katru to apmeklējumu tiem krāpniekiem pa centam. Un ņemot vairāk, cik nenormāli populārs bija tas ieraksts Facebookā.
Tad 2000 eiro viņi faktiski jau ir nopelnījuši.
Daudz, es domāju, daudz
vairāk. Jā. Tad mēs esam atgriezušies kaut kur 2000. Gadu sākumā, kad tos klikšķi šādi arī medīja. Nu, kaut ko līdzīgi darīja, vai ne?
Jā, nu, principā, visu šīs krāpšanas ir ļoti senas, tikai visu laiku kaut kas pamainās.
Es varu pakomentēt šo, jo citreiz, kad liekas, ka nekas nenotiek, tomēr kaut kas notiek. Un pēc tam pēc kāda laika var saprast, kas tāds bija. Par šo gadījumu es nezinu, kā tur tieši izpaudās detaļās, jā, ko viņi iegūst, kādu informāciju, bet organizētām grupām ir vajadzīgi dati, un datus viņi pērk no citām grupām, kas iegūst, lai strādātu jau ar tādu normālu klientu un zināt, ka viņam ir nauda un būs ko izkrāpt, vajag ļoti daudz laika patērēt, lai vispār uzzinātu par tādu cilvēku. Tāpēc ir atsevišķi veidojumi, kas nodarbojas tikai ar to, kad ievāc datus. Ko vajag grupai, lai pēc tam, pēc kāda laika viņu apkrāpt? Informācija, ka cilvēks ir azartisks, ka viņam interesē loterijas, ka viņam interesē kazino vai vēl kaut kas, ka viņš grib no tur 10 eiro uztaisīt 100 eiro. Ir jāatrod tādi cilvēki, kas uzskata, ka jā, es tā varu izdarīt, man ir tagad tur 1000, man būs pēc diviem mēnešiem 10
varbūt tūkstu. Es tur pagriezīšu kaut
jā,
ko.
Jā, es runāšu ar vienu, otru, trešo grupu, kas man tur palīdzēs nopelnīt. Nu, lūk, un šādas te kampaņas un bieži dažādas loterijas vai akcijas vai kaut kas interesants notiek ar mērķi iegūt datus. Iegūt informāciju varbūt par kādu sociālo tīkla profilu, e-pastu, telefonu, vienalga ko. Pēc tam tas tiek apkopots un pēc tam tas tiek par naudu notirgots. Pēc tam nākamā grupa pēc kāda laika, pēc gada varbūt vai pēc diviem sāk strādāt ar šiem azartiskajiem cilvēkiem, kuriem Tiguans it kā interesē un piedāvās kaut ko citu. Un tad no viņiem attiecīgi būs kaut kāds procents, kas nu, uzķersies un diemžēl kļūs par cietušajiem.
Respektīvi, jūs radat savu profīlu jau, zinām,
jā, un
pēc cik jūs tālu esat gatavi tam iet. Jā.
Pēc tam, kad šis notiks, pēc tam atkal šie dati nonāks nākamajai grupai ar jau vēsturi, ka šis cilvēks jau ne tikai Tiguans viņu interesē, bet viņš vēl arī
investē. Arī par telefoni gatavs atdoties. Jā, nu, jā.
Un pēc tam nākamajai grupai, kas palīdzēs atgūt iepriekš zaudētos līdzekļus, un tā viņš paliek šajā te datu bāzēs uz mūžīgiem laikiem, kamēr viņš nepamaina telefonu vai citus datus.
Jā, es pielikšu tad klāt šajā gadījumā TikTokā. Ik pa brīdņiem tādas jocīgas reklāmas ir, un tas, ka skaidrs, ka internetu veikali tur tiek reklamēti, kas nav internetu veikali, arī ir skaidrs. Bet šoreiz man piesaistīja uzmanību tas, ka, nu, acīm redzot, viņi tā ir sapratuši, un ka es neesmu gluži pasmitnieks, bet, acīm redzot, vecāks, un tad man izmet arī tādas reklāmas, kā, piemēram, asinsspiediena mērītājs ar telefonu palīdzību, vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, es domāju, nu, paprovēs, nu, kas tad tur ir apakšā. Nu, ieej iekšā, un tad tur sāks tad reģistrēties tur. Faktiski jau tas pats vien ir kā loterē. Vai ne, ja tu tur nevar joprojām tikt līdz tam it kā tam spiedienu mērītājam. Līdz tam tā arī nenonāca.
nu, tas ir, jā, tāds nesmuks marketinga paņēmiens, ko arī bieži vien izmanto gan Temu, gan AliExpress. Tev reklāma ar kaut kādu interesantu preci, tu uzspied, tev atturās vienkārši Temu lapa un tālāk pilns ar visādām precēm, bet tā, kurš tu uzspied.
Nav, jā.
Nav, jā. Un jā, nu, bieži vien šie tie ķīniešu veikali arī izmanto tos saucamos dark patterns, kuri nav tās labākās prakses, tev pēkšņi parādās, iegriezt ratu var un dabūt kaut kāds atlaids, un viņi izdarīs visu, lai tu tur arī iztērētu naudu. Un tad ir, jā, protams, šie tie affiliate linki, ko tad cilvēki reklamē, un tad, kad tu uzspied uz šīs te saites, tad tas cilvēks, kurš to saiti reklamēja, tas no Temu dabū kaut kādu kaut kādus varbūt centus, un ja tu vēl iepērcies, tad viņi vēl dabū daļu, nu, tā kā komisiju par to, cik daudz tu iztērēji tur.
Mm-hmm. Ko tādā situācijā darīt, nezinu, nu, nav jau jēgas ziņot policijai, tāpēc, ka jau nekāds nodarījums jau nav noticis, jā, pēc būtības, kaut kur, kur var salikt kaut kādas zvaigznītes, kādu komentāru atstāt, ka tas nestrādā?
Nē, nu, kopumā par šādiem nelabiem paņēmieniem noteikti PTAC jāziņo. Viņi kontrolē šo visu un arī nu, vispār kopumā Temu un Eiropas Savienības attiecības ir kādas ir un tur Eiropas Savienība visu laiku viņi spēt un liek jauns ierobežojums. Pagaidām vēl, nu tur ir cīņa ar viņiem, bet nu es ceru, ka laiku viņiem viss šis te būs jāpārkot.
Jā,
tieši tā.
Mm-hmm. Labi, pielikšu arī no savas puses. Ceru, ka Latvijā tas vēl nav, bet ļoti iespējams, ka tuvākā laikā parādīsies. Atkal klasiska telefona krāpšana. Šajā gadījumā jums var atskanēt zvans, sveiki, jūsu mašīna ir gatava. It kā zvan no autoservisa. Nu, mēs kā zinām, jā, protams, ka tūlīt pat mūsu radioklausītāji jautās, nu, kā tad viņi varēja zināt šie krāpnieki, ka man tā mašīna ir servisā. Nu, zvana jau, tad zvanīs visiem pēc kārtas, jā, un protams, ka līdz ar to tālāk tie krāpšanas tur veidi ir dažādi, jā. Jūs zināt, mēs atradām vēl vienu tādu tur attiecīgi kļūdu jums, tur jāmaina vēl kaut kādi lodveida, teiksim, balsti, vēl kaut kas, un būs jā, vēl par tas ir kaut kā 300 eiro. Nu, un pārskaitiet to tagad naudiņu, jā. Reku jums tur mēs atsūtīsim kontu un skaitiet jau tagad, nu, tad varēt braukt arī pēc tam tajā mašīnā. Pakaļ. Elementāra krāpšanas schēma, kas jau darbojas kaimiņu valstīs, bet pie mums es neesmu dzirdējis, bet katrā gadījumā pamanīju, ka tāda ir.
Es varu izstāstīt ļoti līdzīgu krāpšanas schēmu, ko es pirms jau ilga laika dzirdēju, un šis būs laba analoģija. Cilvēkam piezana svešs numurs un saka, klausies, es esmu tā kā investīcija speciāls, un šī konkrēta akcija uzņēmam rītā kāps uz augšu. Nu, un pēc tam noliek klausuli. Nākamajā dienā piezvan, tiešām ir kāps uz augstu, viņš saka, tagad šim uzņēmumam kritīs uz leju. Nu labi, es nezinu, kas tu esi vispār, kāpēc tu man zvani, bet labi. Un tā katru dienu, tā nedēļa no vietas, viņš laiku uzminies uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Un
kā viņš uzmina? Jā.
Septītajā dienā viņš piezvan un saka, nu reku, es visu trāpīju pilnīgi precīzi. Iedod man naudu un es pareizi investēšu akcijās un tu nopelnīsi reiz 10. Un kā viņš to uzminēja? Viņš paņem 100 cilvēkus, vienam saka, ies uz augšu, otram uz leju. Tad pusei paliek 50 un atkal puse, līdz viņam paliek daži cilvēki, kuriem viņš ir uzminējis burtiski visas dienas pilnīgi pareizi, un tie, tā kā viņi ir nenolikuši klausuli, bet reāli klausījušies, visticamāk, ka tie iedos viņam visu savu naudu, jo tas viņš taču ir guru.
Skaidrs, vistīrākā varbūtības teorija.
Tieši tā, un šeit arī ar to mašīnu. Viņš zvana 100 cilvēkiem un kādiem 10 no viņiem tiešām mašīna.
Mašīna servisā, jā. Nu, jā.
Kā viņš to varēja uzminēt? Tāpēc, ka jūs jau nezināt tos 90%, kuriem viņš neuzminē.
Jā, par šo mēs arī varam pakomentēt. Tā ir, tāpat arī ar tām SMS, kad sūta ar posta pakalpojumiem vai kādiem citiem, ļoti daudz cilvēku izmanto tiešām šo pakalpojumu, un tur jau arī pietiek, ka no 10 000 uzkirsies 1000. Nu, ar to arī pietiek, un viņš ir nopelnījis un dara nākamo domu, nākamo ideju. Šīs te tēmas mainās regulāri, tas var būt gan ar elektrību saistīti jautājumi, gan ar ūdenskaitītājiem, gan ar nodokļiem, gan ar mašīnām, gan ar pasta paciņām. Vienmēr periodiski ir jābūt kaut kam jaunam, kaut kam vaigam, jo tiklīdz kā mēs sāksim runāt, ka lūk tagad uzdarbojas šādi krāpnieki, mēs aizpildam daudz ētera laiku, tad attiecīgi cilvēki jau to sadzird un jādomā jauns temats, un viņi tā arī dara.
Tā kā tā, tad ja jums gadījumā tiešām zvan it kā no autoservisa, un jūsu mašīna ir autoservisā, tad nesakiet kādu mašīnu pirmkārt, jā, ja jums sāk prasīt vēl tur kaut kāds papildus naudas vai samaksāt uzreiz, jā, tad uzmanīgi painteresējieties. Ka...
Nu, vispār ar to samaksāt uzreiz, vajadzētu iepauzēt, paelpot, saskaitīt līdz 7, padomāt, kas zvana, kāpēc, un vienmēr pašam ir jāpārzvana, jebkurā gadījumā. Nevajag šādi te rīkoties, nekavējoties skriet un kaut ko darīt.
Un šeit tavs padoms neteik mašīnas marku vai vēl kaut ko, es gribētu bišķi dziļāk pateikt, tādu plašāku padomu, nekad nemēģiniet pa telefonu validēt, vai jums zvana krāpnieks vai īsts cilvēks. Jums var notikt sakritības, un es esmu pietiekami daudz piedzīvojis arī, ka dupuriem pilnīgi viss sakrīt, viņi uzdod jautājumus, un beigās viņi ir pilnīgi pārliecināti. Ja jūs mēģināsiet validēt, un tas izrādīsies krāpnieks, bet jūs viņu validējāt, un viņš atbildēja uz visiem jautājumiem pareizi, jūs būsiet tik pārliecināts, ka tas ir īsts, ka jūs viņam iedosiet vēl vairāk, nekā ja jūs nebūtu mēģinājis to darīt. Tāpēc lieciet nost klausuli un zvaniet pats tam servisam.
Mm-hmm. Nu, labi. Prūciņu pabiedējām. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu un atbildēsim uz klausītāju jautājumiem. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, vai no WhatsAppā, tad attiecīgi mums tālruņa numurs 25660440 rakstiskā veidā, arī tur variet sūtīt savus jautājumus, varbūt arī kādas pieredzes. Kāds atkal jauns tiešām krāpšanas mēģinājums, ja, kur viss ir labi zināms, it kā, bet nu, atkal kaut kādu formu mainīt, tad uzrakstiet arī par to.
Kā labāk? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Dzīvot. Šodien mums augusta kiberdrošības raidījums. Šeit studijā programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš un valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieka vietniece Solvita Sļadze. Daudz visādi radioklausītāju jautājumu, bet mēs atkal te, kamēr skanēja mūzika, nonācām pie secinājuma, ka arī tas mums ir jāizstāsta. Proti, esam jau stāstījuši par tām ļoti smagām schēmām, kur ir iesaistīts milzīgas naudas summas. Līdz pat pirmo, ko es esmu dzirdējis pirms jau gadiem 7-8, tie bija 180 000 eiro, kas aizgāja, it kā liekot kaut kādās finanšu, kā mēs to sauksim,
investīcijas.
Jā, nu jā, vienkārši runājot. Un tagad, nu pat Elvis stāsta par 200 000, jā, kas ir faktiski aizgājuši un nebūs atgūstami. Un šeit, nu, bērni ir sapratuši, ka viņu mamma, tā laikam, jā, tas tās būs.
Vakar mums bija zvans un meita vienkārši izmisumā saka, nu pārliecina lūdzu mammu, ka... Nu, ka tā ir krāpšana, jo ir uzradies naudas atguvējs, kurš varot šo investīcijās, it kā pēdiņās investīcijās, pazaudēt to naudu atgūt. Un tad nu, mēs runājām, bet nu, tur ir ļoti sarežģīti, jebko iestāstīt, tāpēc, ka cilvēks ir pilnīgi pārliecināts, ka viņš savus 200 000 dabūs atpakaļ. Beigās mēs arī vēl ar pašu krāpnieku parunājām. Un jā, šeit Solvitai bija priekšlikums, ko vajadzētu darīt šajā situācijā.
Jā, Solvita, lūdzu, jā.
Jā, ļoti labi, ka ir meita vai vispār liepējošie radinieki šiem cilvēkiem, kas tik bezatbildīgi investē un iegulda un pārdot vai pat aizņemās un iegulda. Tad ciltiski jārisina šis gadījums, jāsameklē juridiskais atbalsts, jāsagatavo pieteikumus tiesā un jāpanāk rīcības pēc ierobežošana ar mantu, jāizklāst apstākļi, jāpiefiksē, jābūt arī iesniegumam policijā par to, ka ir tāds noziegums un ir krāpšana un viņi notiek ilgstoši un jāizstāsta fakti, piemēram, ka tur mamma pārdot māju vai mežu vai aizņemās vai vēl kaut ko dara un cik ir tā nauda summa jau, kas ir aizgājuši krāpnieku makos. Un šis te rīcības spējas ierobežošana, tāpat arī salīdzinoši ar tiem azartspēļu atkarīgajiem, kad ir risinājumi vairāki, kad nu, pārsvarā sievas par vīriem vai vienalga, jebkurš radinieks ģimenē un arī ar bērniem nepilngadīgajiem, ja tiek aizskarts intereses, ja nav pienācīgi aprūpējami ģimene vai vēl vienalga tur nobeidzināts manta, tad cilvēkam var ierobežot vai no rīcību ar bankas kontu vai varbūt dažādi risinājumi, nevar kaut ko pārdot vai kaut kā sarakstīt īpašumus uz vairākiem līdzīpašniekiem, bet šo jārisina civiltiesiski, konstatējot šos apstākļus, ka nu, notiek tā, ka kāds cilvēks ģimenē notirgo vai pārdot vai bezrūpīgi izturās
pret savu īpašumu, kustumā nekustumā.
Attiecīgi ir jālūdz šis atbalsts un tāpat arī ir jārisina nu, pie psihologa vai pie psihoterapeita.
Nu, tas ir nākamais posms, es drīzāk.
Jo viņš noteikti kompensē kaut kādu savu trūkumu, rīkojoties šādi. Un no otras puses savukārt, kā tas nelikumīgais biznes tiek uzbūvēts, viņi attiecīgi vēl vairāk sev grupas uztaisa, lai tieši šāds cilvēks nekad nepazūt no viņa redzesloka. Jo šie dati paliks jau kā zelta klienti, viņiem skaitās, kas iegulda un viņus var viegli apmānīt, un viņi iet no rokās citām grupām, un tas būs nebeidzamais stāsts. Tad jāirsina jautājums arī par telefonu numuru, par e-pastu, par citiem kontaktiem.
Maiņu.
Maiņu, lai nebūtu sasniedzams šis cilvēks, jo viņi zvanīs visu laiku, kamēr notiks šī ieguldīšana.
Tā, bet te ir atkal, nu labi, uzrakstīt iesniegumu policijai būtu vienkārši ar tiesu būs laikam sarežģītāk un ilgāk. Nu, nebūs tā, ka nākamajā dienā mēs aiziesim uz apgabalu tiesu vai kur nu, vispirmās instances vienalga, jā, un dabūsim tūlīt pat šo liegumu rīkoties ar bankas kontiem un tā tālāk un tā tālāk. Tas būs diezgan sarežģīts un garš
ceļš. Tas būs, jā, garāks ceļš, bet tas ir tāds ceļš, kas ir ejams šajā situācijā?
Nu, es domāju, var droši arī atrakstīt mums un atrast digitālas drošības centru. Mums ir jurists un viņš šo visu noteikti varēs palīdzēt sakārtot. Un...
Digitālās drošības centrs, jā, meklēt internetā. Jā.
Vai atrast mani Elvis Strazdiņu uzrakstīt un... Es par tādu variantu nebiju iedomājies, bet jā, rīcības nespējas biju dzirdējis, ka tādas lietas dara, bet paldies par ideju, šito arī mēs ar juristu parunāsim.
Jo atgriežoties pie 80 tūkstošiem, tomēr stāstīja bankas darbinieks, kur viņi bija lūgušies, banka bija lūgusies, apstājies lūdzu, un tas bija uzņēmējs. Ja, tas nav ne pensionārs, ne kas tur, kā mēs varētu tur akalt kaut kādās iekrist.
Jā, un protams, ka nevajag arī nu, domāt, ka tas pilnīgi visu atrisinās, jo šajā gadījumā sieviete gan bija zagusi kodu kartes un kodu kalkulators un tikus pie kontiem klāt no savas meitas, gan bija arī aizņēmusies skaidru naudu un dažādos veidos nogādājus krāpniekiem. Tā kā tur ir...
Pavisam slikti.
Jā, tur ir tā, ka tas nav tikai konts, bet noteikti rīcības nespēja daudz ko nogriezt. Un plus informēt arī visus radiniekus un kaimiņus nekādā gadījumā šim cilvēkam neaizdot naudu, jo jūs tikai padarīsiet to visu sliktāk.
Mm-hmm. Jo tev atgriežoties vēl atpakaļ, tad pirmkārt šī nauda tika zaudēta un tad vēl tie paši krāpnieki piedāvā vēlreiz, ja tad it kā, nu mēs tev dabūsim atpakaļ jā, un turpin maksāt, ja
par un tas to, ir bezgalīgi, tur sākumā tie ir juristi, kur palīdz, pēc tam parādās kaut kādi policisti, kur palīdz, pēc tam Interpols reāli atraksta e-pastu, protams, Interpols pēdņās, tam nav nekāda sakara ar Interpolu.
Jā, veidlapas jau ir gatavas, schēmas ir izstrādātas, viennozīmīgi labi strādā, labi, ka ir tuvinieki, jā, kas iesaistās un var palīdzēt, ļoti slikti, ka ja tādu tuvinieku nav, kas, kuram tas ir svarīgi un kaut kas jārisina. Un, diemžēl, jā, mēs arī to redzam un tādus iesniegumus redzam, ir arī daudz lielākas summas un ir arī dažāda vecuma cilvēki, dažāda profesija pārstāvji, katram varbūt var sanākt dzīvē kaut kādu periodi ar tādu mīnusa zīmi, jā, kad viņi vairāk ievainojamāki. Un drusku nu, tā nav kritiskās domāšanas. Un tad attiecīgi viens otram jāpieskata un jāpalīdz izvilkt ārā, lai nenoslīdētu līdz pašai apakšai, tomēr kaut kādā pusceļa apstāties.
Jo, diemžēl, cilvēki pat netic, bet ja iedomājieties, ka uz ēpastu, kas ir nācis no Nigērijas prinča, kur tiek miljārdi tie solīti, ja, ka pat tur ir tā, ka, es dabūšu šo naudu, kaut gan jau ir aizskaitījis, jau tur pusotru tūkstotu kaut kur, jā.
Un cilvēki domā, nu labi, uzķēries investīciju krāpšanu, nu kur tad vēl uzķerties uz kaut kādu juristu, nu ne jau vēl pēc tam, un ticiet man, ir pietiekam daudz cilvēku, kas uzķerās uz visiem pēc kārtas, un visiem tikai skait pa tūkstotim.
Nu labi. Tā, sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem, to gan daudz. Kāda ir Latvijas naudas muļa geogrāfija vai tikai Rīga? Nē, tieši otrādi laikam, jā, pats sanāk, jā?
Visa Latvijas Republikas teritorija.
Šajā gadījumā tas, ko esmu pētījis un lasījis dažādas pētījumas, ka tas, kāda jums ir izglītība vai lokācija, vai tas maz ietekmē, vai jūs var apkrāpt vai nē.
Mhm. Vienā lielā būvveikalā noskanēja preces ar kvadrātkodu. Sākās kaut kāds murgs, bija jāinstalē jauna kvadrātkoda lasīšanas programma, sāk krist virsū visādas stulbas reklāmas, info par preces nevarēja dabūt nekā. Kas tas ir?
Nu, varbūt var atsūtīt to kvadrātkodu, labprāt pa izpētīt.
Tā, e-pasts Elvis...
report@elvis.lv.
Diviem mēs
Vai arī sociālas tīklas.
Mm-hmm, mm-hmm. Tā. Par to viltoto preces lielveikalos, Bangladeša un Ķīna visos dārgajos apģērba veikalos, vai tie ir viltojumi un krāpšana? Paldies, Gita. Ne, tu, kur ašos tas nav svarīgi? Bet svarīgi ir tas, vai tas ir...
Jā, bet arī, ja jūs sūtāt kaut kādas preces un jūs zināt, ka tas ir viltojums, tad atcerieties, ka muita, nu, var konfiscēt jums to preci, un jūs varat neko nesaņemt. Tas, protams, nav varbūt ļoti bieži, kad konfiscē, bet tas var būt, jo es biju arī muitas pasākumā rīkotajā. Un tur tiešām rādījā, kāds viņi ņem ārā, un kas bija interesanti, ka man iedeva salīdzināt divas dažādas, viens bija viltojums un viens bija īsts preces, neatceros Nike, man liekas, Un es skatos, un tur diega ārā, nu gan jau ka viltojums, un tas bija
īstenībā. Tad bija labāk nošūts nekā.
Jā, bija tik labi nostrādāts.
Nu tā, runājot par šīm web lapām Facebookā, man ir jautājums, kāpēc paši sociālie mediji nebloķē šīs lapas. Pats arī esmu izbrīnīts, cik pazīstam cilvēki bija komentējuši un dalījušies. Es ziņoju, ka tā ir krāpniecība, bet viņi atbildēja, ka nesaskatot tur krāpniecību. Nu, it kā jau, jā. Nav jau tās krāpniecības no vienas puses, ja, nu nekāda nodarījuma jau nav izņemot.
Nu, tur šis jau vēl tāds maiks, tā jau tikai uzspiežot saituru pa datu, neprasa ievadīt neko, bet ir reāli krāpniecības saits, kur tiešām ir viltus Delfu lapa, kurā aicina investēt kaut kādā krāpnieciskā platformā un pat tos nebloķē. Nu, iemesls es jau esmu daudzreiz stāstījis. Liela daļa no tiem kontiem ir nozagta. Nu, kad jums var atrakst messengerī, hei, tev līdz atnāks īziņa, nosauc man tos cipars, jo es tur piedalos kaut kādā konkursā vai vēl dažādi iemesli. Un, ja jūs nosaucat, tas patiesībā ir otrais faktors, lai jums atņemtu Facebook kontu. Pēc tam jūsu kontu pārsauc par kaut kādu tur biznesa profilu un visu bildes izdzēš, nomainu. Un tāpēc, ja kāds domā, nu, kā lai dabū savu kontu atpakaļ, Nu, diezgan grūti būs dabūt Facebook kontu, jums būs ļoti jāmocās. Un pārbaudēt arī, kāda e-pasta jums ir piesaistīta Facebook kontam, jo man ir bijuši jau vairāk gadījumi, kur caur vecu inbox e-pastu, kurš ir jau aizmirsts pirms 20 gadiem vai 15.
Bet pēc likumiem turpina darboties,
jā? Un tur ir bijis tikai parola, kur paroles ir principā publiska informācija, jo tik daudz cilvēki izmanto vienu to pašu parolu daudzos servisos, šo servisu paroles tiek nopludināts publiski, un tad iet atrod inbox, un caur inbox uzlauž Facebook konts, tā kā aizejiet savos Facebookos, Instagramos un citos sociālos tīklos, paskatieties,
sakārtojiet papīrs.
Kāds e-pasta adrese jums tur piesaistīt.
Savas virtuālās papīrs. Tā. Šeit vēl kaut kāds... Nu labi, varbūt, ka, ja paspēsim vēl atgriezties, ļoti maz laika palicis, bet pēc tad turpinu lasīt tālāk. Nu, jautā, redz, pa dažādiem krāpniecības veidiem mēs te runājam, bet vai ir kāds gadījums, kur kāds krāpnieks būtu notverts un saņēmis reālu sodu? Nu, ir jau.
Jā, protams.
Ir, un arī, nu, diemžēl sanāk tā, ka ar vienu vairāk ir krāpšanu, ja, un izkrāpto summu, un tāpēc arī ar vienu vairāk sanāk krāpniekus notvert, un arī tie sodi un tiesas piešķir ar vienu lielākus sodus, ja, ir arī krāpnieks, kas saņem 10 gadus brīvības atņemšanu, un arī visa veida tās mantas konfiskācija, un arī cietušiem ir jāsamaksā tas, kas ir pie cilvēka arestēts, ir laba pozitīva tendence, un ir uzkrāta laba pieredze, ka cīnīties ar visu līmeņu krāpniekiem, arī ar lielām organizētām grupām un starptautiskām, un arī ar vietējiem krāpniekiem. Jā, un tas, kad varbūt mas ir tā lasīts, cilvēki neredz tos pozitīvos piemērus, un katru dienu mēs arī nesakam, ka mēs šodien tādu aizturējām, vai arī šodien tāds tika notiesāts, bet tas notiek visu laiku.
Mm-hmm. Un vēl pārdomām ir tā, ka šiem naudas muļi iekrīt krietni vairāk nekā pie organizātora.
Varbūt var tādi netaktiski jautājumi, bet vai jūs varat nokomentēt kaut ko par tiem cilvēkiem, kur iesaižās cietumā un no cietuma turpina krāpt cilvēks?
Nu, to man grūti komentēt, tas jāprasa ieslodzījuma vietu pārvaldē, ko viņi tur var no ieslodzījuma vietas darīt, tas savukārt, nu, šaubām tā nevajadzētu būt.
Nu,
šogad ir arī stājusies jauna norma spēkā par datu nesai izmantošanu ieslodzījuma vietā.
Jā, un sākās dumps, jā, cietumos,
būs noteikti izmaiņas tuvākajā laikā, tad cilvēks, pie kura tiek konstatēts šis te datu, nu, kaut kāda ierīce, lai sazinātos, tad viņam uzreiz ir tas formālais sastāvs vēl viena sodāmība.
Uzreiz klāt.
Jā, un tāpēc tieslietu ministrijā bija diezgan labs tāds priekšlikums šai situācijas risinājumā.
Jā. Ko man darīt ar tāluņu numuriem un kodiem? LMT uzrāda, kad zvana no Taizemes, Ungārijas, Kipras, Turcijas. Protams, es neceļu piezvanu pati. Zvanīt nevajag. Nav jēgas, jā?
Nē, un principā šajā gadījumā gandrīz neko nevar izdarīt. Tas, kas dažreiz ir nostrādājis, ir pateikt, ka šī saruna tiek ierakstīta un ieraksts tiks nodots policijai. Nu, ja jūs nerunājat krieviski, jo parasti šie zvana krieviski, tad, nu, būs problēmas. Otrs variants, nu, nepieķerieties savam telefonu numuram, nomainiet vienkārši telefonu numuru. Nevajag pieķerties tam. Tad jūs telefonu numurs neko nenozīmē. Nu, pateiksiet draugiem, ka tagad ir jauns un viss.
Mm-hmm. Nu, jā, un samazināsiet varbūt nevēlamos kontaktus.
Ja. Problēma, ja jūs uzķersieties, jo mums jau vairs nav, jūs jau numuru vairs nevarat dabūt. Jūs dabūsiet kādu numuru, kurš kādam citam bijis, un ja jūs uzķersieties kādu, kurš ir bijis ar krāpniekiem, Nu, tad nāksies vēlreiz mainīt.
Jā, jo man, duāla situācija.
Man ir tāda gadījuma, ka cilvēks dabū it kā jaunu numuru, un tajā pašā dienā jau krāpniecisks īziņas nāk. Un, nu jā, dabūjis no kāda cilvēka, kurš ir kaut kur reģistrējis.
Jā, tā kā cik garš, tik plats gandrīz var sanākt. Jā. Vai ne? Jā. Nu jā. Tā, YouTube tiešām tracina tie brokeri, kas tev palīdzēs atgūt naudu. Nu, tie visi krāpnieki, jā.
Jā, pilnībā.
Tādi īsti, reāli.
Nav tādi veidi,
nav,
kā atgūt.
Vienkārši
policija, jāiet jāraksta iesniegums un...
Atcerieties vienu lietu. Neviens krāpnieks neturēs izkrāpt to summu kaut kādā kontā un negaidīs, lai kāds naudas atguvējs atnāk un šo naudu paņem un atdod atpakaļ upurim. Tā nenotiek, tā nauda momentā tiek izdalīta un iztērēta.
Un arī vispār juridiski nav tādas iespējas tikai izmeklēšanas tiesneša lēmumu par arestu uzlikšanu mantai vai arī tiesneša lēmumu par noziedzīgas mantas konfiskāciju un ieskaitīšanu cietušā kontā vai valsts kasē. To pieņem tikai tiesneši. Nav tādas organizācijas pasaulē, kas nodarbojas ar šādu labdarību, tas neeksistē. Tikai krimināla procesa ietvaros vai arī nu, kādu citu juridisku procesu ietvaros tiek risināti šie jautājumi.
Mm-hmm. Tā, te, kad es ātri parādīšu Elvisam, jā, lūdzu paskaidrojot, kas tas par aicinājumu, kā pelnīt, un tur ir konkrēti šāds, ko tu domā, tas tā apakšā tas...
Jā, jā.
Tas ir, tā ir krāpšana vai tiešām pastāv kaut kādas...
Nu, šādā veidā nepiedāvā darbus. Kur ir līgums, darba attiecība līgums kaut kāds. Pārsvarā šīs krāpšanas schēmas, kur atnāk īziņa, piedāvā strādāt, visbiežāk tur ir, jums ir pašam jāsapērk savu darba materiālu, un tur kaut kāds 100 eiro jāpārskaita, jums tiks atsūtīs, tur vai tie tās ir vēstu aploksnes, kur likt iekšā, tur kaut kādas lapiņas vai nu, kaut kādas pilnīgas muļķības. Ļoti primitīva krāpšana.
Primitīva krāpšana, jā, tā ir, jā. Tā, nu, viens svarīgs jautājums, nu, kā bērns pasargāt no potenciāliem telefonu krāpniekiem? Noteikti šī auditorija kaut kā tiek aptverta, vai ne?
Izglītot. Vispār, jebkuru cilvēku var pasargāt tikai, principā, viņu izglītojot. Protams, ir dažādas vēl arī kaut kādas metodas, kā tur kaut ko var samazināt, viņu iespējas apkrāt, bet vislabāk ir tieši izglītošana.
Jā, un jāpieņem, kad nebūs tā, kad vai zvanīs, kādreiz kāds krāpnieks ir jāpieņem, kad zvanīs, ka tas notiks, tikai kad tas notiks, nu, tā rīt vai pēc gada, jau to jāpieņem kā daļu no tādas mūsu ikdienas, ņemot vērā, ka digitālās tehnoloģijas ir iegājušas un arī attīstās arvien vairāk, tad arī noziedzīgā vide ir pārcēlusies šeit, un jāizrunā tie scenāriji, tā kā mēs izrunājam, kā uzvesties, kad tev piebrauc mašīna klāt, piedāvā konfektes un piedāvā kaut kur aizbraukt ar sunīšiem paspēlēties, tieši tāpat arī mēs izrunājam situācijas, kā rīkoties, ja tev zvan un stāsta kaut ko. Un visas situācijas uzdodās par mammu, uzdodās par skolotāju vai vēl kaut ko citu saka. Tas ir jāizrunā ģimenē un arī klasē.
Būtu vēlams, jā.
Jā.
Varbūt sākt 1. septembra tādu nelielu atgādinājumu skolotājiem, respektīviem bērniem, skolēniem, ka nu, ir arī tādas lietas pastāv. Jā. Nu, liekas atgādinājums nenāks par sliktu.
Jā, mums rīzumā būs video seriāls par dažādiem vietpulksteņiem, kur mēs skatīsimies. Nu, tas nav, nebūs sponsorēts, vienkārši tie ir vecākiem ļoti interesē, kā izsakot. Neskan labi izsakot, bet nu, jūs gribat redzēt, kur jūs bērns, vai viņš nav kaut kur apmaldījies, vai nedod Dievs nolaupīts, vai vēl kaut kas. Un arī, lai viņš varētu trauksmes gadījumā jums ziņot, vai vēl kaut ko. Un tas ir tāds labs instruments, kā bišķiņ nedaudz uzlabot to drošību bērnam.
Mm-hmm. Tā, nu, vēl mums laika ļoti maz, bet Zana mums uzrakstīja šādi. Es arī kļuvu par krāpšanas upuri, brīdī, kad notika krāpšana atsaucās uz SS sludinājumu. Jā, tad atceramies, ka šīs datu bāzes tiek pārbaudītas, un tas bija tas stāsts, mums var būt it kā autoevakuācija, kas notika Daugavpilī, tāpēc, ka Daugavpilī dzīvo, kas var bija ielikts sludinājumā. Sajūtos ir tā, it kā būtu sadalījusies divās daļās. Viena smadzeņa daļa saskata brīdinājums un neskaidrības, bet otra smadzeņa daļa liek turpināt. Kā to otro smadzeņu daļu atslēgt?
Jā, drusku apstāties vajag laiku vajag cilvēkam. Visas lielākās kļūdas notiek tad, kad cilvēks rīkojas kaut kā instinktīvi, bez kritiskās domāšanas. Ja viņi sev dotu laiku padomāt, tur, tad pēc tam viņiem liekas, nu kā es varēju uzķirties, es taču sapzināju un biju informēt, kāpēc es tā izdarīju. Jā, šeit ir pašai sev pateikt nesteikties, nu, paelpot, uzvanīt kādam, parunāties par šo situāciju.
Mm-hmm. Kādu radinieku vienalga draugu radu, respektīvi, kas no tūmā tur būtu, ko ātri var piezvanīt, un tad tālāk tikai kaut kādas darbas.
Jā, jā. Mm-hmm.
Šodien beidzam, bet skaidrs, ka nebeidzamais stāsts. Turpināsim arī nākamajā mēnesī. Programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš un valsts policijas, valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieka vietniece Solvita Sļadze bija kopā mums. Paldies par ļoti vērtīgo sarunu. Līdz pirmdienai, pirmdien mēs pie asiem ēdieniem ķersimies klāt. Vai latvieši jau ir pieraduši pie asiem ēdieniem vai ne, to noskaidrosim arī pirmdien. Jauka diena visiem un arī nedēļas nogali jauka. Atā!